Azatlık
Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mən rejimə deyilməyə kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Sən çətkilə
çıxırsan.
Mən sənə getməyəm. Mən
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun kimisində, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacağıq? Birinci saatda mövzumuz Qarabağ danışıqları yenə gündəmdə adlanır. Konfliktoloqlar Arif Yunus və Əvəz Həsənov bu haqda fikirlərini bildirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz seçkim təxəssislərinin yeni təklifləridir. Seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmətli və Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Gülağa Aslanlı yeni seçki təkliflərini bölüşəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə mail göndərə bilərsiniz. Efir ədşarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hortbörd eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Həmçinin Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Əvəz Həsənov studiyamızdadır. Əvəz bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Çox sağ olun,
nətərəm. Dinləyicilərə xatırladım ki, Arif Yunus sizə söhbətə telefonla qatılacaq. Məlumat da çatdırım dinləyicilərin nəzərinə. Əgər bilməyənlər varsa bilsinlər ki, oktyabrın 27-də Parisdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbantyan arasında görüş keçirilib. Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi iştirak edib. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri görüşdən sonra Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin Paris görüşü ilə bağlı bəyanat yayıblar. Bəyanatda həmsədrlər tərəflər arasında gərginliyin azaldılmasının əhəmiyyətini vurğulayıblar. Onlar nazirlərə sülh prosesinin irəliləməsi üçün işçi təklif şəklində ideyalarını təqdim ediblər. Əvəz bəy, necə düşünürsünüz? Bu danışıqların bərpası üçün danışıqlar idi, yoxsa əvvəlki danışıqların davamı?
Yox, bilirsiniz, bu daha çox uzun fasilədən sonra bəli, bir növ giriş üçün bir belə bir şəraitin yaradılmasıdır. Çünki çoxdandır ki danışıqlar intensiv getmir, çoxdandır ki bu prezidentlərin görüşləri və xarici işlər nazirlərinin görüşləri belə kifayət qədər ictimaiyyətin diqqətində deyil və olmur. O baxımdan da ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri çalışırlar ki, bir növ giriş yapsınlar. Yəni. Necə eləsinlər ki, bu görüş başlasın. Vəziyyət gərgindir. Təbii ki,
bir ləki danışıqlar dalana dirənib və eyni zamanda da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərini kəskin tənqid edirdilər. Amma yenidən bir araya gələ bildilər.
Bəli, yox, ATƏT-in Minsk qrupu nə qədər tənqid olunsa da, nə qədər onlara ölkələrdə onlara qarşı belə təpkilər olsalar da, onlar bu konfliktdən əl çəkəsi deyillər. Necə ki, onların mandatları onların əlindən, ATƏT tərəfindən alınmayıb və başqa bir dövlətə verilməyib. Yəni, biz onları bəyənməyə bilərik. Onlar bizə tez-tez gələ bilərlər, nəticəsiz ola bilər. Ancaq bu demək deyil ki, onların səfərlərinin və onların işinin əhəmiyyəti qəbul olunmur ATƏT-də. Yeganə, bugün də yeganə Dağlıq Qarabağla məşğul olacaq qurum ATƏT-in Minsk qrupudur və onun mandatını hələ indiyə kimi heç kim əlindən almayıb. O baxımdan onlar cəhd elədilər ki, bu deməli Rusiyanın keçmiş prezidenti Medvedevin intensiv danışıqlara qoşulma prosesində sonraki arada olan o gecikmələrdən sonra daha belə bir pozitiv bir bəyanatla, pozitiv bir addımla ortaya çıxsınlar və pozitiv bir addımla demək olar ki, xarici işlər nazirlərini və prezidentləri ruhlandırsınlar. Və onun da mənə gəlir ki, ən düşünülmüş elə pozitiv addım o idi ki, onlar ölkələr arasında gərginliyin azaldılmasına işarə vururlar. Çünki bu gərginlik aradan qalxmadan, bu tərəflər arasında münasibətlərin gərgin olduğu bir məqamda, hansısa bir danışıqdan, hansısa bir yəni Xarici İşlər Nazirliyinin və yaxud gələcəkdə prezidentlərin danışığından danışmaq mümkün deyil. Çünki Ramil Səfərovun azadlığa buraxılmasından sonra Ermənistanın bu yaxınlarda yəni planlaşdırılan Xocalı aeroportunun açılmasından sonra verdiyi bəyanatlar və eləcə də Azərbaycanda bu müharibə ritorikasının güclənməsindən sonra istər-istəməz bu vəziyyətin normal olduğunu düşünmək çox çətindir. Azərbaycan tərəfi, Ermənistan tərəfi ciddi bir razılığa gələ bilmirlər və bu razılığın əldə olunması üçün cəmiyyətlərdə münasibətlər normal olmalıdır. Normallığa doğru getməlidir, daha doğrusu normal olmalı demək biraz çətindir. Yəni elə bir vəziyyət gəlib, vəziyyətə gəlib çatmalıdır ki, gələcək atıla biləcək addımlar cəmiyyətdə qarşıdurma yaratmasın, cəmiyyətdə bu addımlara ciddi etirazlar olmasın. Və o baxımdan mən hesab edirəm ki, bu vaxtında edilən bir təklifdir ki, hər iki tərəf, Ermənistan və Azərbaycan tərəfi öz cəmiyyətlərində münasibətləri biraz gərginliyi azaltsınlar və münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində iş aparsınlar.
Digər konfliktoloq Arif Yunus da telefon xəttindədir. Arif bəy, salamlayırıq sizi, hər vaxtınız xeyir olsun. Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Bu son görüş, oktyabrın 27-sində Parisdə keçirilən bu görüş, danışıqların bərpa edilməsi üçün aparılan bir danışıq idi, yoxsa ötən danışıqların elə davamı hesab etmiyorlar bunu?
Yox, bu görüş zamanı heç bir yenilik yox idi. Mən şəxsən heç gözləmirdim. Əslində, əlbəttə ki, bu prosesdir. Yəni, Ramiz Səfərovla bağlı bir gərginlik yaranıb və mən bu mənada mən razıyam ki, bəs proses getməlidir, dayanmamalıdır. Amma bu o deməkdir ki, həm Paris görüşündə ya da bundan sonra, misal üçün, yaxın vaxtlarda əgər görüş təyin olunubsa, orada yeni bir nəsə ortaya çıxarılacaq, yəni radikal bir addım atılacaq. Yox, söhbət gedir. İlk növbədə Mabit prinsiplərdən, yəni 2006-cı ildə masanın üstünə Mabit prinsipləri qoyulub və bu o yeni bir prinsiplər, yəni münaqişə tərəflərə verilmir. Və münaqişə tərəflərdən yalnız bu Mabit prinsipləri qəbul etmək yaxud imtina etməkdən söhbət gedir. Və bununla bağlı tərəflərin diskussiyaları aparılır, çünki tərəflər ilk növbədə Azərbaycan Mabit prinsipinə bəzi məsələlərlə razı deyil. Ona görə vaxtı ilə keçən ildən, sonuncu dəfə keçən il Qazan şəhərində Rusiya prezident, keçmiş Rusiya prezidenti deməli sayatıb ki, o görüşlər aparılsın. İndi yeni Rusiyan prezidenti bu işlə məşğul olmayacaq, mən şəxsən şübhə etmirəm.
Amma niyə olmayacaq, Arif bəy?
Çünki Putin Medvedev fərqli olaraq anlayır ki, bu görüşlər heç nə verməyəcək. Yəni bu görüşlər əgər nəticəsiz xarakter daşıyırsə, həqiqətən imicinə zərbədir. Ona görə bu o getməyəcək. Medvedev isə nəsə lazım idi. Heç olmasa bir nəticə olmasa da bir ümumi xarakter daşıyan bir bəyanat qəbul edirlər. Misal üçün, xırda məsələlərlə bağlı, tutalım ki, snayperlərlə bağlı nəsə qəbul edirlər bəyanatlarda, yaxud o ziyaların görüşlərlə hərdən bir, Azərbaycandan siz yaxşı bilirsiniz ki, iki dəfə gediblər Qarabağa. Yəni, münaqişənin həll etmək üçün heç nə atılmır. Amma xırda məsələlərlə bağlı nəsə edirlər, o da axıra kimi, misal üçün, snayper məsələsi axıra kimi yerinə yetirilmir. Amma Medvedev bunu bir siyasi xalq kimi özün üçün bir yazır. Putinə bu lazım deyil, ona görə mən çox şübhə ilə yanaşıram. Haçan kimsə deyir ki, Putin bu işlə məşğul olacaq, mən inanmıram buna.
Arif bəy, bəlkə siz biləsiniz. İlk dəfə olaraq bu danışıqlar bu qədər aradan sonra bu qədər ara ilk dəfə idi ki, olurdu. Niyə danışıqlara bu qədər ara verilmişdi? Bunun səbəbini bilirsinizmi?
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, əsas məsələ ondadır ki, hər iki tərəf bir-birinə inanmır. Və hər iki tərəf hesab edir ki, vaxt onun xeyrinə işləyir. Yəni, bir tərəfdən hər iki tərəf hesab edir ki, müharibə bir gün lazım deyil. Danışıqlar hələ ki, müvəqqəti lazımdır. Çünki həm Rusiyanı böyük dövlətə tələb edirlər. Həm Azərbaycan hesab edir ki, o güclənir və ona görə vaxt onun xeyrinə işləyir. Həm ermənilər hesab edirlər ki, vaxt onların xeyrinə işləyir ki, gec-tez dünyada nə qədər belə Qarabağ kimi yerlər var. Ona görə hər iki tərəf hesab edir ki, danışıqlara kompromisə getirir. Çünki bilirsiniz, danışıqlar nə deməkdir? Danışıqlarda əsas məqsəd kompromisdir. Amma haçan hər iki tərəf, həm Azərbaycan, həm Ermənistan deyir ki, bizə əvvəlatlı sülh lazımdır. Sual verəndə ki, o nə deməkdir ki, olur ki, sülh mənim xeyrimə. Yəni, əslində kompromisdən heç söhbət heç getmir. Və misal üçün, əgər deyirlər ki, nəhdər hazır olmalıdırlar, burada sual çıxır ortaya. Bunu kim etməlidir? İlk növbədə günah hakimiyyətdədir hər iki tərəfinə. Yəni, həm bizim, həm Ermənistanın. Çünki əgər danışıqlar gedirsə, burada iki dənə proses getməlidir. Niyə görə, niyə ki, vəziyyət dəyişmir? İki dənə proses getməlidir. Bir tərəfdən hakimiyyətin səviyyəsində, yəni rəsmi danışıqlar, digər tərəfdən xalq səviyyəsində, o qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri seçilir, görüşməlidirlər, jurnalistlər, digərlər. Mən demirəm ki, o xalq diplomatiyası nəsə verə bilər. Amma bu iki proses paralel getməlidir. Getməyədənsə, həmişə şübhə ilə hər şeyə yanaşırlar. Həm danışıqlara, həm deməli o xalq diplomatiyasına. Ona görə nəticəsiz. Yəni əsas məqsəd odur ki, nə biz ermənilərə inanırıq, nə onlar bizə.
Aydındır, Arif bəy, zəhmət olmasa xəttə qalın. Biz Əziz bəylə söhbətimizi davam etdiririk. Bəlkə siz biləsiniz əsl səbəbi, niyə danışıqlara ilk dəfə olaraq bu qədər ara verilmişdi? Nə idi bu süsünün səbəbi?
Yəni, birinci təbii ki, ondan irəli gəlirdi ki, Rusiyada hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Putinin, mən Tomil Arif müəllimən razıyam ki, Putinin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Putinin hər hansı bir siyasi xala ehtiyacı yoxdur. Həm də Putinin bu prosesdə nəsə bir uğur əldə eləməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki Putin əksinə regionu daha gərginləşdirmək istəyir, nəinki regionundakı regionun problemini çözmək istəyir. Ona görə birinci səbəb bundan ibarət idi. Çünki həm sədr ölkələr, xüsusən yəni belə götürəndə ki, Medvedevin belə liberal bir siyasətçi olduğuna inanmışdılar və ona bu missiyanı tapşırmışdılar ki, danışıqlar prosesini Medvedev moderasiyası eləsin. Çünki Rusiya həm Azərbaycanda, həm də Ermənistana təsir imkanlarını bilirdilər və hesab edirdilər ki, müəyyən qədər bax, bu təsir imkanları ölkələri, ölkə rəhbərlərini hər hansı bir ciddi danışıqlara gətirib çıxara biləcək. Ancaq göründü ki, Rusiyanın buna marağı yoxdur. Amerikanın demək olar ki, regiona əli o qədər də çatmır. Baxmayaraq ki, Amerikanın burada iqtisadi maraqları var, siyasi maraqları var. Ancaq təbii ki, heç kim Rusiya ilə burada konfliktə getmək istəmir. Heç kim Rusiyanın bu keçmiş SSR ölkələrindəki dominant rolunun aradan qalxdığına, o qədər qalxdığına inanmırlar. Heç kim naiv deyil və sadələv deyirlər. Avropa Birliyinin də ciddi, mən deyərdim, planları və ciddi bir proqramı yoxdur ki, sabahları ATƏT-in Minsk qrupunun funksiyasını, mandatını əvəz eləsin. Yəni, o baxımdan hər şey həm də bu moderatorların səviyyəsində, bu vasitəçilərin səviyyəsində dalana dirənmişdi. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti də indiki, demək olar ki, əhval, indiki gedişlə danışıqlar prosesinin davam etdirilməsinə o qədər də maraqlı deyil və Azərbaycan hökuməti də, eləcə də Ermənistan hökuməti də bu boşluqdan istifadə edib öz auditoriyalarına işlədilər və auditoriyalarının əhval ruhiyyəsini qaldırmaqla məşğul oldular. Çünki danışıqlar prosesi zəif gedirsə, tərəflər arasında ciddi bir ortaya çıxara biləcək hadisələr baş vermirsə və onlar öz mövqələrini yaxınlaşdıra bilmirlərsə, məcbur olurlar daxili auditoriya ilə də işləsinlər və bu da işləndi. Azərbaycanda ritorika artır, Ermənistanda da anti-Azərbaycan, anti-Türk ritorikası heç də azalmayıb, əksinə Ermənistan daha çox çalışır ki, beynəlxalq aləmdə həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın üzü istəyəm, həm də Türkiyənin nüfuzuna zərər vura biləcək addımlar atsın. Baxın, son demək olar ki, Avstraliyanın ştatında cənubi Uels, yeni cənubi Uels ştatında bu Dağlıq Qarabağın digər müstəqilliyin tanınması ilə bağlı yuxarı parlamentin, yuxarı palatasının bəyanatı, Ermənistan buna nə qədər cəhd elədi, nail olsun bu qərarın qəbul olunmasında. Həm də Ermənistan son vaxtlar kiçik dövlətlərin vasitəsi ilə bu statusu tanıya biləcək ölkələrin sayını genişləndirmək istəyir. Baxın, orada nə bilim, Vantau Respublika, Nauru Respublikalar, şansılar ki, onlar çox belə egzotik bir ölkələrdir və onların çox 10 min, 20 min əhalisi var, 11 min əhalisi var. Yəni, bu ölkələrin vasitəsilə onlar istəyirlər ki, biraz əhval ruhiyyəni Dağlıq Qarabağda da yüksəlsinlər. Çünki Abxaziya və Osetiyanın müstəqilliyi 4 ölkə tərəfindən tanındıqdan sonra Qarabağda bunun tanınmaması istiqamətində depressiya yaranmağa başlamışdı və onlar da Dağlıq Qarabağ cəmiyyətinin əhval ruhiyyəsini yüksəltmək üçün istənilən bu cür belə fon yarada biləcək addımları atırlar. Ancaq vəziyyət doğrudan da gərgindir. Yəni, gərgindir o mənada ki, danışıqlar getməyəndə, heç bir proses irəli getməyəndə bundan təbii ki, maraqlı olan qüvvələr, bu regionu saxlamaq gücündə olan Rusiya istifadə eləmək istəyir. Rusiya istəyir ki, Azərbaycanın bütün daxili resurslarını, imkanlarını bəs bu müharibə vasitəsindən zəiflətsin. Çünki Rusiya da əmin deyil ki, sabahları Azərbaycan müharibəni həll etdi, yəni bu münaqişəni həll etdikdə, Azərbaycan sabahları qəribə yönlüklü bir siyasət yeritdikdə, Rusiya burada bir dominant rolu olacaq. Ona görə mənə gəlir ki, problemin çoxu heç də tərəflərdə deyildi, heç də tərəflərin bunu istəməməsində deyildi. Çünki tərəflər real istəyə biləcəkləri, ala biləcəkləri nəticələr bu günləri hər çox ziddi bir-birindən. Ermənistan, bayaq Arif mənim düz dedi ki, yəni hərə sülhü öz xeyrinə həll eləmək istəyir. Madrid prinsiplərinin də əsasında da məsələ o sülhü öz xeyrinə istəyin durur. Əgər o Madrid prinsipinin ikicə maddəsini Ermənistan və Azərbaycan həll eləyə bilsəydi, statusla bağlı və torpaqların işğal dərhal azad olunması ilə bağlı maddələri həll eləyə bilsəydilər, qalan maddələrin həlli çox asan idi. Bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil. Ona görə ki, bu prezidentlərin sərəncamından həll olunmur. Bundan ötürü şərait yetişməlidir. Bundan ötürü cəmiyyət də yetişməlidir. Bundan ötürü Ermənistanda da insanlar başa düşməlidirlər. Nəyi itirirlər bu müharibə nəticəsində? Azərbaycan da başa düşməlidir ki, kompromis olanda bu nəyi itirəcək? Ermənistan kompromisə gedəndə nəyi itirəcək? Yəni, bunu manipulyasiya eləmək üçün hakimiyyətin əlində şans çoxdur. Ancaq hakimiyyət bunu bir qərarla həll eləməyə çox çətindir. Yəni, o hakimiyyətin risklidir istənilən hakimiyyət üçün. Seçkilər var. Hakimiyyətin daxili auditoriya inamı da o qədər yüksək deyil axı. Çünki Qarabağ kartından hamı istifadə edə bilər.
Qeyd edirik ki, çoxdandır ki, danışıqlara ara verilmişdi. Bu, ona görə də bu danışıqlar hamının diqqət mərkəzində, diqqəti özünə cəlb edirdi və nəsə gözlənilirdi bu danışıqlardan, amma bu danışıqların nəticəsi olaraq heç o birisi danışıqlardan fərqlənmədi. Bu Amma bundan sonraki danışıqlar, yəni bu başlanğıcdan sonraki danışıqların nəticəsi ola bilərmi? Yoxsa bu sadəcə bu görüşlər, bu danışıqlar hamısı, yəni bir masa arxasında oturub ATƏT-in Minsk qrupları ilə, qrupunun həm sədrləri ilə söhbət dekorativ, yəni görüntü xatirinə edilir?
Məncə vaxtı ilə Medvedev demək olar ki, bütün funksiyanı əlinə götürmüşdü. Baxmayaraq ki, bu ATƏT-in Minsk qrupu həm sədrlərinin mandatı çərçivəsində idi, ancaq Rusiya prezidenti bütün funksiyanı öz üzərinə götürmüşdü. İndi mən inanmıram ki, Barack Obama'nın vaxtı var bu funksiyanı Putin'in əlindən alsın və yaxud Rusiyanın əlindən alsın bu funksiyanı daha çox icra eləsin və yaxud Fransanın hansısa bir elə bir ciddi bu saat marağı yoxdur. Yəni istənilən halda ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini dəstəkləyə biləcək prezident ölkə rəhbərlərinin, həmsədr ölkələrinin rəhbərlərinin belə bir təşəbbüsünə ehtiyac var. Dedik Putin'in marağı yoxdur. Obama'nın başı seçkilərə qarışıb. Yəni Ermənistanda da çox bu müzakirələr bu aparılır. Əgər sabahları Obama olmayıb Mitro Romney hakimiyyətə gələrsə necə ola biləcək danışıqlar? Ermənistan cəmiyyətində bunu analiz edirlər. Yəni nə qədər respublikanların hakimiyyətə qayıtması ilə bu Ermənistanda Ermənistanın meçətin dırnaqarası genosidin tanınması ilə bağlı və eləcə də Dağlıq Qarabağla bağlı hansısa bir irəliləyişin olunması istiqamətində proseslər gedə bilər. Ancaq Fransa prezidentində bayaq qeyd elədim, imkanı yoxdur. Yəni, istər-istəməz danışıqlar yavaş gedəcək. Təəssüf ki, yavaş gedəcək. Yəni, mən hesab edirəm ki, 2015-ci ilin sonuna bəlkə nəsə bir aktivlik hiss oluna, parlament seçkiləri qutara və Amerika'da
hətta prezident seçkilərindən sonra bir.
Yəni prezident seçkilərinə qədər hansısa bir ciddi dəyişikliklərin olacağını mən inanmıram və hesab edirəm ki, bu parlament seçkilərindən sonrakı dövrü də həyat eləyəcək. Çünki mən bayaq qeyd elədim, bu prezidentdən asılı olsaydı mən əminəm ki, Azərbaycan prezidenti çox şad olardı ki, bu münaqişəni Azərbaycan xalqının xeyrinə həll eləsin. Və mən hesab eləmirəm ki, Ermənistan prezidenti də bu istəkdən kənardadır. Yəni, hamı istəyir ki, münaqişəni həll eləsin. Ancaq həll eləmək mümkün olsaydı, olardı. Baxmayaraq ki, biz torpağımızı itirmişik. Baxmayaraq ki, Dağlıq Qarabağ demək olar ki, defakto özünün müstəqilliyini elan edib və defakto Dağlıq Qarabağ istəyirlər ki, beynəlxalq aləmlə təmaslarını qursun. Ancaq neyə biliblər ermənilər? Müstəqilliyin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıtdıra biliblər, yoxsa Dağlıq Qarabağa nəsə bir uğur gətirə biləcək siyasət apara biliblər. Sabahları vəziyyət dəyişəcəksə, sabah diskurs dəyişəcəksə, mənə elə gəlir ki, tamam başqa şeylər olacaq. Yəni, bu günləri indi çətindir, ölkə üçün də çətindir, region üçün də çətindir müharibəni başlamaq və yenidən hansısa bir, demək olar ki, müharibəyə cəlb olunmaq. Hamı başa düşür bunu, amma anlayır ki, bu gələcək ölkələrin gələcək inkişafı üçün, gələcək onların inteqrasiyası üçün bu son deyil, ancaq bu çox ağır nəticələr verə bilər və hamı bunu başa düşdüyündən ehtiyatlı olmağa çalışır. Bayaq ARP qeyd elədi, hamı elə bilir ki, vaxt ona işləyir. Ancaq hər iki tərəf sonda vaxtın ona işləmədiyini başa düşür və hamı hər iki tərəfdə indi çox gözəl başa düşür ki, kompromis lazımdır. Kompromis cəmiyyətlə müzakirə olunacaq və cəmiyyətə yedizdiriləcək, üzr istəyirəm bu ifadəyə görə. O qəbul etdiriləcək və sonra o kompromis ölkə rəhbərləri tərəfindən və yaxud parlament tərəfindən səsləndiriləcək və mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycan vətəndaşları burada məsuliyyətlərin, yaxaların kənara çəkəcəklər. Azərbaycan vətəndaşlarınla bu kompromis müzakirə olunacaq. Eləcə də Ermənistanla o kompromis müzakirə olunacaq. Ermənistanın itkiləri müzakirə olunacaq Ermənistan cəmiyyətindən. Və o baxımdan mən hesab eləyirəm ki, çox vacibdir ki, cəmiyyətlər yumşalsın bir-birinə qarşı. Biz konfliktdə münaqişə həll olunmayan ölkələr bir-birinə qarşı yumruqlarını sıxa bilərlər. Ancaq danışmaq üçün vaxt lazım olanda o yumruqlar işləyəcək o başqadır. O da başqa dövr. Ancaq o danışıqlar başlanan dövrdə, xüsusən biz bu maddələrin müzakirə elədiyimiz bir müddətdə mən istəyirəm ki, cəmiyyətlər anlaqlı olsunlar bir-birinə qarşı və başa düşsünlər ki, itkilərimiz nə olacaq və yaxud da qazandığımız nə olacaq.
Arif bəy, razılaşırsınızmı Əvəz bəyin fikirləri ilə?
Qismən.
Buyurun. Hansılarla razılaşırsınız və razılaşmırsınız? Buyurun.
Yox, mən razıyam ki, yaxın, belə deyək də, illərdə heç bir yenilik danışıqlarda olmayacaq. Yəni, indiki vəziyyət, nə sülh, nə müharibə, necə var, belə də qalacaq. Yəni, cəbhə zonada atəşkəs hərdən bir poz olacaq. Hərdən bir hər iki tərəf itkilərə məruz qalacaq. Hərdən bir həm iki münaqişə cəmiyyətində müharibə ilə bağlı təhkür səslənəcək, istifadə olunacaq. Bizim regionumuza bu Minsk bu həmsədirlər, siyasi turist kimi gələcəklər, nəsə deyəcəklər. Amma hər şey necə var, belə də qalacaq. Yəni, nə müharibəyə bizə dəyəm ermələr heç kim imkan verməyəcək, heç kim deyəndə böyük dövlətlər. Nə onların sözün əsl mənası da bugün maraq yoxdur, çünki dünyada daha vacib problem ilk növbədə Suriyanın İranla bağlı digər məsələlər var. Yəni, münasibət, böyük dövlətlərin münasibəti belədir. İmkan yoxdur əgər sülhə nail olmaq, heç olmasa imkan verməyək ki, müharibə başlansın. Digər tərəfdən münaqişə tərəflər isə kompromisiyə getmirlər. Bu mənada mən çox pesimistəm, yəni hesab edirəm ki, danışıqlar əlbəttə ki, belə keçirilir, bu da var. Amma mən neynə razı deyiləm? Haçan hər şey cəmiyyətlərin boynuna atılır ki, günah bunlardadır. Xeyr, hesab edirəm ki, ilk növbədə günah rəhbərlərdədir. Və burada ən çox böyük günah bizim rəhbərlərimizdir. Çünki bizim rəhbərlərdən, əgər onları götürsək, onların nə sülhlə bağlı umumi konsepsiyası var, nə müharibə ilə bağlı konsepsiyası yox. Yəni, mənim üçün aydın deyil. Hansı varianta üstünlük verir? Əgər, misal üçün, müharibə variantına söhbət gedirsə, mən görmürəm, bunlar hazırlıq işləri aparırlar ya yox. Düzdür, silah alırlar, özdə xeyli sursat, hərbi sursat alınır və s. və ilaki və elə belə demirlər ki, əgər silah alınır, gec-tez o istifadə olunacaq. Yəni, burada təhlükə əlbəttə var. O, elə belə silah almırlar. Haçansa öz əksini bu tapacaq. Digər, amma bu demək deyir ki, əgər həssən baxırsan ki, Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır, bax, mən bir həbi ekspert kimi görmürəm bunu. Digər tərəfdən, əgər Azərbaycan rəhbərliyi sülh variantına üstünlük verirsə, yenə də burada Azərbaycan rəhbərlərin o son addımları Ramil Safarovla götürərək digər məsələlərlə bağlı mən başa düşürəm ki, onlarda əslində bu sülh variantla bağlı yenə də siyasət yoxdur. Özdə siyasət ardıcıl xarakter daşıyan və məntiq xarakter daşıyan bir siyasət yoxdur. Elə bir onlar bugün bir fikirdədir və sabah da fikirlərini dəyişdirirlər. Yəni, bu mənada mən ilk növbədə hesab edirəm ki, günah rəhbərlərdədir. Çünki ilk növbədə onlar istəmirlər ki, məsələ həll olunsun. Daha doğrusu hesab edirlər ki, vaxt onların xeyrinə işləyir. Çünki tutalım ki, o sovetin vaxtında belə bir şey vardı ki, əgər sən prezident olsan, daha doğrusu ölkə rəhbəri olsan, sən nə edərdin? Mən başa düşürəm ki, əgər tutalım ki, məsələ, prezident bir məsələni həll etsin, o bunun məşğuldur. Özdə ciddi məşğuldur. Amma əgər sən bir gün sülhdən danışırsan, göndərirsən Qarabağa deputatları, bir həftədən sonra müharibədən danışırsan, sonra bir həftədən sonra yenə də sülhdən danışırsan, mən başa düşmürəm, sən nə istəyirsən, müharibə yolu seçirsən, yoxsa sülh yolu seçirsən. Danışıqlar, axı iş ondadır ki, danışıqlar da aparılmır. Bu, həqiqətən bu danışıqlar sadəcə olaraq bu imitasiya xarakter daşıyan bir şeydir əslində. Ona görə hesab edirəm ki, burada daha çox ilk növbədə günah rəhbərlərdədir və onların təsiri altında olan təbliğatın nəticəsində cəmiyyət də çox şey anlamır. Çünki cəmiyyətdə təbliğat gedir ilk növbədə digər tərəfə qarşı. Sözsüz ki, ermənilərdə də bu var. Mən demirəm, mən bugün Azərbaycan tərəfdən söhbət aparam, çünki biz itirmişik Qarabağı, biz onu qaytarmalıyıq. Bunu biz başa düşməliyik ki, çünki ermənilərin üstünlüyü var. Onlar Qarabağı qazanıblar. O söhbət Qarabağı biz axı istəyirik qaytaraq. Əgər biz istəyirik Qarabağı qaytaraq, deməli, biz daha aktiv olmalıyıq.
Bak, bu aktivliyi mən görmürəm.
Arif bəy, bu danışıqlara ara verildiyi müddətdən deyərdim ki, Ermənistan yetəri qədər öz xeyri üçün istifadə edə bildi. Yəni, bunu mətbuatdan da görmək olar. O çalışdı ki, Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasını bir çox yəni, tanınmayan, dünyada o qədər də şöhrət olmayan ölkələrdə də olsa tanıqdıra bilsin. Və az da olsa buna nail oldu. Eyni zamanda lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirdi. Azərbaycan nə iş görə bildi bu aradan? Nə istifadə edib öz xeyri üçün?
Bu sual mənə yox, bu sual daha yaxşı olardı ki, Xarici İşlər Nazirinin heç olmasa nazirə yox, o əməkdaşına vermək lazımdır ki. Çünki söhbət əlbəttə ki, hər şeydə dövlət tərəfindən.
Siz izləmişsiniz bu prosesləri tam olaraq?
Yox, mən yenə deyim ki, bütün məsələdə dövlətdə söhbət getməlidir. Çünki aydın məsələdir ki, ermənilər bir gün çox aktivdirlər. Bu aydındır. Deməli, bu mənada söhbət ortaya çıxır. Bəs Azərbaycan rəsmiləri, bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz nə ilə məşğuldur? Onlar, misal üçün, diasporanın imkanları, bizim diasporanın imkanları istifadə edirlər, ya yox. Və bu məsələdə diaspora yardımçıdır bizim dövlətə, ya yox. Axı, belə-belə ermələr bu işi aparmaq. Onlar həm dövlət səviyyəsində aparırlar, həm deməli diasporanın istifadə edirlər üzə çox böyük üstünlüklər. Bax, bu məsələdə dövlət plus diaspora biz əlbəttə ki, hələ ki ermənilərə uduzuruq. Amma burada bir şey var. Biz, bilirsiniz, mənim xoşuma gəlmir, hərçən bizdə panika yaranır ki, Avstraliyada hansısa ştat nəsə yazıb. Əslində, heç kim hələ ki Qarabağı tanımır. Söhbət orada, biz başa düşməliyik ki, ermənilər şişirdirlər bəzi məsələləri, güya orada haradasa kimsə nəsə, bu belə deyil. Hələ ki, heç nə yoxdur ortada. Və mən inanmıram ki, olacaq. Amma laf tutam ki, oldu. Nə olsun ki? Nə olsun ki? Tutam ki, Rusiya tanıdı Abxaziyanın, bir də Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini. Bəli. Plus Venezuela o kədən dövlətə nə olsun ki? Nəsə dəyişilib onların taliyində. Biz başa düşməliyik ki, dünyada o xırda dövlətlər haradasa sakit açanın haradasa orada nəsə kimsə tanıdı, o boş şeydəsində. Ermənilər də başa düşürlər ki, bu boş şeydir. Bu, əslində bu təbliğat müharibəsinin yalnız bir hissəsidir. Və salam, əslində söhbət ondan gedir ki, Qarabağ, ermənilər bir tərəfdən, biz bu tərəfdən. Biz Qarabağın müstəqilliyini tanımasaq, vəziyyət necə vardır, belə də qalacaq. Çünki biz burada yaşayırıq, digər tərəfdən ermənilər, biz qonşuyuq, sakit okeanda yaşayanlar yox. Ona görə burada panika lazım deyil, biz başa düşməliyik, çox şey bizdən asılıdır, bu bir. Bizim siyasətimizdən həm deməli dünyada, həm ermənilərlə bağlı. Əgər biz səhərdən axşama kimi bizim hakimiyyət deyir ki, Azərbaycan güclənir, çiçəklənir, varlanır. Biz başa düşməliyik ki, bunu ermənilər də hiss etməliydilər, yaxud onlara çatdırmaq lazımdır. Əgər Azərbaycan vətəndaşları ölkəni tərk edirlər, qaçırlar işsizliklə bağlı və insan haqlarına bağlı Rusiya yaxud digər ölkələrə, 100 min erməni necə qayıdacaq Azərbaycanın tərkibinə? Məsələ bundadır ki, biz ermənilərlə də işləməliyik. Əgər biz istəmirik, yəni mən niyə görə deyirəm ki, mən başa düşmürəm Azərbaycan hakimiyyəti siyasətini. Sülhdən danışırsansa, istəyirsən bu yolla Qarabağ qaytararsan, onda ermənilərdən də sən iş aparmalısan. Götürək Rusiya, Rusiya bir nümunə kimi bizim üçün olmalıdır. İndiki Ramzan Qadırov, o kimdir? Dünənki Bayevik. Yəni, çeçinləri bölüşdürüblər, yaxşı çeçinlər, bir də pis çeçinlər. Bizim üçün çətindir ermənləri bölüşdürmək, yaxşı ermənlərə və pis ermənlərə. Niyə biz hesab edirik ki, bu mümkün deyil? Biz iş aparmırıq. Qoy, bizim deməli qeyri hökumət təşkilatı, yəni o xalq diplomatiyanın nümayəndələri görüşsünlər, nöletlər, onlar gəlsinlər bizə, görsünlər. Axı söhbət ondan ki, cəhbə zonası var. Yəni bir bizim haçan hər iki tərəf atəşkəslə məşğuldursa, atəş atılırsa, görüşlər yoxdursa, kim inanacaq ki, Azərbaycan çiçəklənir, güclənir? Kim? Ermənilər inanmayacaqlar. Çünki onlar bilirlər ki, və deyirlər açıq şəklində ki, əgər sən Azərbaycan rəhbərləri Azərbaycan vətəndaşları hüquqları tapdalayırlarsa, əgər Azərbaycan milliyyətçi Azərbaycanlar ölkəni tərk edirlərsə, biz niyə qayıtmalıyıq? Özdə könüllü. Söhbət bundan gedir ki, bizim işimiz olmalıdır xarici işlərin səviyyəsində dünyada, yani o sizden o hansı bir ülkenese etmesin. Ama bizimkiler o Heydar Aliyev'in heykeline meşguldular. Harlısı Meksika'da harlısı. Bundansa bu işle meşgulak. Çünkü Qarabağ meselesi bu ummilli karakterde aşağı bir meseledir. Bu bir tarafta. Diğer tarafta biz Ermenilerle de iş yaparmalıyız. İş yaparmalıyız hafı. Biz gözlüyoruz ki onlar bir gün korkup çıkıp ülkeden yaxud Qarabağ'da çıkıp gidecekler. Qarabağ'da bir de Ermeni kalmayacak ve bu torpağı bir şeyle bile götürecek. Bu mümkün şeydir axı. Belə olmaz.
Aydındır. Əvəz bəy, buyurun. Əlavələriniz var.
Yəni təbii ki, Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti münaqişənin həlli ilə bağlı illüziyalarla yaşayır. Razıyam çox fikirlərlə ki, bəli, biz Qarabağı qaytarmaq üçün çox şey eləməliyik. O deyir, əgər sənin tankın işləmirsə, sən gərək dırnağınla işləyəsən. Yəni, sənin tankın getmirsə, sən... Biz çox şükür eləməliyik Qarabağı qaytarmaq üçün. Biz ermənilərdən çox aktiv olmalıyıq. Biz ermənilərdən çox ağıllı siyasət yürütməliyik, pul xərcləməliyik, adamlarımızı göndərməliyik beynəlxalq tədbirlərə, adamlarımız gedib dünyada yerləşən, dünyada işləyən beynəlxalq təşkilatlarla işləməlidir, diplomatlarımız gecə-gündüz işləməlidir. Çünki indi müharibə yoxdur, ancaq müharibə heç də demək deyil ki, davam eləmir. Ermənilərin bu informasiya müharibəsində uğurlarını qeyd elədiniz. Var, bizim də uğurlarımız var. Ancaq ermənilər sistemli işləyirlər. Bizimkilər hansısa bir nümayəndə heyəti, hansısa bir deputatın gedib Avropa parlamentində və yaxud hansısa bir diasporanın tədbirində gürültülü çıxışlarını biz bu informasiya müharibəsinin uğuru kimi görməməliyik. Əksinə, biz çalışmalıyıq ki, Azərbaycanla bağlı yazılar, Azərbaycanla bağlı konferanslar beynəlxalq aləmdə çox keçirilsin. Nəinki ora rəsmilər getsin, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri getsin, partiyalar getsin, adi insanlar getsin, məcburi köçkünlər getsin, bu konfliktdən ziyan çəkən insanlar getsin və getsinlər beynəlxalq ictimaiyyətdə bu münaqişənin nə qədər Azərbaycan tərəfinə gətirdiyi ziyanları çatdıra bilsinlər. Bu baxımdan tamamilə razıyım. Yoxdur, iş aparılmır. Aparılırsa da sistemli deyil. Bizim bundan xəbərimiz yoxdur. Hər halda xəbərimiz olduğu qədər bu o qədər aktiv deyil. O qədər də yüksək iş deyil. Ki başqa bir tərəfim mən qeyd edeyim. Vətəndaş cəmiyyəti və xalq diplomatiyasının nümayəndələri indiyə kimi nə zərərli iş görüblər ki, Azərbaycan cəmiyyəti onların gördüyü işi əlində bayraq götürüb və hər dəfə bəhanə eləyirlər ki, siz imkan vermirsiniz ki, bizim ölkəmiz müharibə eləsin və torpağımızı qaytarsın. Neyini bax bu vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri? Nə iş görürlər? Bunlar Azərbaycan hökumətinin görə bilmədiyi, daha doğrusu Azərbaycan hökumətinin səlahiyyətində ola bilmədiyi işləri görürlər. Gedirlər ermənilərlə görüşürlər, ermənilərlə konfranslarda çıxış edirlər, oponent deyirlər, başa salırlar ki, siz öz hökumətinizə təsir edin ki, öz hökumətiniz bu münaqişəni həll eləsin və biz bu münaqişədən tez yaxa qutara bilərik. Yaxşı, cəmiyyət, indi mən razıyam, cəmiyyətin boynuna qoyma olmaz, bütün səlahiyyətlər hökumətin əlindədir. Ancaq elə bu sülh-məramlı işinə məşğul olan insanları tənqid eləyənlər elə qəzetlərdir, cəmiyyətlərdir, bəzən partiyalardır. Təbii ki, hakimiyyətin də müəyyən qədər burada əli var. Biz başa düşürük, hakimiyyətin əlində olan kanallar var, televiziya kanalları. Heç bir kanallarda bu Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirə keçirilmir. Eləyə bilərdilər, indiyə kimi eləyə bilərdilər. Yəni, münaqişənin Azərbaycanın həqiqətləri deyilən bir məfhum düşüb bunların dilinə. Bu həqiqətləri yaymaq üçün kimlərsə Azərbaycan büdcəsindən, Azərbaycan nə bilim diasporasının imkanlarından istifadə edib səfərlərə gedirlər və yayırlar. Yaxşı, aydın məsələ, həqiqətləri yaydınız, qutardınız. Bəs bu ağıl işlədə biləcək auditoriyalar var. O auditoriyalarda sənin yaydığın həqiqətlər işləmir. Sən gedib orada o auditoriyalarda regionu öyrənən, nə bilim, Qafqazı öyrənən ekspertlər var, nə bilim, bu mütəxəssislər var. Onlar istəyirlər ki, fikirləşsinlər, otursunlar, aldıqları informasiyanı təhlil eləyə bilsinlər, Azərbaycandan hansısa bir alternativ bir fikirlər eşitsinlər, yəni Azərbaycandan hansısa bir alovlu deputatın çıxışını eşitməsinlər, görsünlər ki, bu Azərbaycanda bu konfliktin həllində maraqlı olan insanlar nə düşünürlər. Yəni, problem doğrudan da tək rəhbərlikdən və bəzən ekspertlərdən asılı deyil. Anlaşıqlı olmaq lazımdır. Biz Qarabağı qaytarmaq istəyiriksə yatmamalıyıq. Biz Qarabağı qaytarmaq istəyiriksə biz kiminsə elədiyinə qara yaxmamalıyıq. Kim eləyə bilir? Nəyi bacarırsınız? Buyurun, gəlin. Bayaq qeyd elədim. Sənin tankın getmir hələ. Sən son 10, yəni yaxın 10 ildə yaxın mən bəlkə də yanılaram, yaxın bir neçə ildə sən bunu edə bilməyəcəksən. Edə bilməyəcəksən, sən niyə oturub əlini dizinin üstünə qoyub gözləməlisən ki, nə vaxtsa prezident gedib qol çəkəcək, mən də ona onun çəkdiyi imzaya ya yox deyəcəm, ya hurra deyəcəm. Olmaz axı. Yəni bu bir adam nə qədər eyni işlə 20 ildir eyni şeyi biz elə eşidirik. Hamı deyir ki 20 ildir. Biz də elə 20 ildir eşidirik. 20 ildə biz eşidirik ki, siz bunu səhv edirsiniz, siz bunu səhv. Biz dəliyik, bizim ağlımız yoxdur. Biz elədiyimiz işlərə görə mənə gəlir ki, məsul kifayət qədər məsuliyyətli adamlar, kifayət qədər ağıllı insanlar bu sülh yaradma prosesində işləyən adamlar var. Onlar ağılsızdılar mı? Onlar bu ölkənin satqınlarıdır mı? Bunlar bilmirlər nə iş görürlər. Bunlar təhlil edirlər, bunlar beynəlxalq aləmi gözəl bilirlər. Bunlar Ermənistan cəmiyyətini öyrənirlər, bunlar Azərbaycan cəmiyyətinin psixologiyasını gözəl bilirlər. Bunlar çalışırlar ki, cəmiyyətə təhlil edə bilsinlər. Beynəlxalq aləmində Azərbaycanın deyə bilməyəcəyi sözləri deyə çatdıra bilsinlər. Ermənistan cəmiyyətində o bayaq qeyd elədi, Ermənistan cəmiyyətini bölə bilsinlər. Yəni Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə ermənilərə qoya biləcəyimiz fərqi başa salsınlar cəmiyyətə. Desinlər ki, bəs bu Ermənistan Dağlıq Qarabağın erməni əhalisi. Bunlar baxmayaraq ki, bizim bugün onlarla çox ciddi problemimiz var. Psixoloji cəhətdən bizim barışa bilməyəcəyimiz istiqamətlər var. Ancaq nə olursa olsun, onlar Azərbaycan Respublikasının de yure vətəndaşlarıdır və heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıması və yaxud nə bilim onun prezidentini qəbul eləməsi heç də o demək deyil ki, bu Azərbaycanın bir bölgəsi kimi onun əlindən alınıb. Kimin son tanıması bizim üçün son deyil. Və yaxud kiminsə hansısa bir sabah ölkə rəhbərinin belə Dağlıq Qarabağa səfəri bizim üçün son deyil. Son o vaxt olacaq ki, biz razılaşacağıq Dağlıq Qarabağın statusunun itirilməsindən. Ancaq mən əmin deyiləm ki, kimsə ona razı olsun. Mən əmin deyiləm ki, kimsə çox asanlıqla imza atsın ki, biz Qarabağı verdik, gəlin, sakit oturaq. Çətindir. Ermənilər də bunu başa düşürlər. Və bax, bu ermənilərin məhz bu zəif o məqamları var. Başa düşürlər və inanırlar ki, Azərbaycanın gücü, pulu, nə bilim, Azərbaycanın son dövrlərdə Azərbaycanın informasiya müharibəsində xərclədiyi pul ermənilərin xərclədiyi vəsait qədər deyil. Onlar bunu başa düşürlər və ona görə onlarda panika başlayıb. Və o baxımdan gəlin davam eləyək, gəlin gücümüzü birləşdirək, gəlin biz bu həm Dağlıq Qarabağda yaşayan insanların, həm də ora qayıda biləcək insanların rifahı naminə, gəlin biz doğrudan da birləşək, gəlin televiziyamızı açaq bu insanlar üçün, bizim radio məkanımızı açaq, niyə bağlayırlar özümüzə, niyə qapılırlar özümüzə, niyə imkan vermirlər ki, biz gedək bu sözümüzü efirlə deyək, televiziya deyək, qəzetlərdə deyirik, kim eşidir, kim oxuyur bu, kim qəzet oxuyur? Televiziya deyilsin. Yəni, hökumət bunu da bilməlidir. Bunu cəmiyyət də tələb eləməlidir hökumətdən. Tək bizim tələb eləməyiz bundan, hökumət bizim dediklərimizi heç vaxt maraqlı olmayacaq. Sifariş görməsə ki, televiziyada insanlar Qarabağla bağlı şovya baxmaq istəyirlər və yaxud Qarabağla bağlı hansısa bir ekspertin rəyinə baxmaq istəyir. Heç kim eləyə bilməyəcək bunu.
Aydındır, bu danışıqların ara verildiyi bir müddətdə cəbhə xəttində də gərginlik kifayət qədər var idi və bundan başqa Ermənistan tərəfi Xocalı aeroportu məsələsini gündəmdə saxlayırdı və tez-tez təhdidlər səslənirdi Xocalıdan uçuşların başlayacağı ilə bağlı. Azərbaycan tərəfi isə bilmirəm, adekvat demək olar buna ya yox, erməni zabitini öldürməkdə təqsirli bilinən Azərbaycanlı zabit Ramiz Səfərov Azərbaycana gətirdi və bunu azadlığa bıraxdı. Bununla tərəflər bir-birinə nə sübut eləməyə çalışırdılar? Göz nümayişi idi. Bu yoxsa sadəcə bir-birinə sadəcə hədə qorxu təhdid?
Ramil ilə bağlı mən bir dəfə bu studiyada olmuşam və bəli. Ramil Səfərovla bağlı hökumətin elədiyinin arxasında bir dənə bir məncə mənim başa düşdüyüm məqsəd dururdu. Hökumət fikirləşdi ki, yəni Ramilin orada qalması ilə, onun orada qalması ilə bu proseslərə nə istiliyi var, nə soyuğu var. Çünki ermənilər onsuz da öz dediklərlə geri çəkilmirlər və yaxud bizdə də hər bir ritorika güclənib, bizim də öz vətəndaşlarımıza biraz yumuşaq belə bir bu Dağlıq Qarabağ məsələsində biraz özümüzün qəti olduğumuzu göstərmək üçün bir nümunə lazımdır və onlar da Ramil Səfərovu seçdilər. Qaldı ki, Xocalı aeroportunun açılmasından bağlı. Yəni, aeroportun açılması təbii ki, Ermənistanın Dağlıq Qarabağın iqtisadiyyatına yönələk bir şeydir. Həm də Ermənistanda şirdilər bunu. Əgər ermənilər bunu siyasiləşdirməsəyirlər, heç orada aeroportun açılması o qədər də məncə belə qəbahət görsənməzdir. Sadəcə ermənilər bunu şişirdilər. Bunu Dağlıq Qarabağın güya bir ayaq üstə dura biləcək bir nə bilim bölgə olduğunu göstərmək istəyir. Sakit açın aeroportunuzu işlətmək istəyirsiniz. Əgər doğrudan da siz Dağlıq Qarabağ əhalisinin xeyri üçün nəsə eləmək istəyirsiniz. İşlədin aeroportu və insanların həyatı yaxşılaşsın. Axı onlar bundan siyasi məqsəd güdür. Niyə onlar gözləyirlər ki, Azərbaycan hökuməti onların bu siyasi məqsədini anladı ki, aeroportun açılması xoş məramdır. İnsanların niyə Ermənistan gözləyir ki, Azərbaycan bunların bu cür bir siyasi manipulyasiyasında sakit dayanmalıdır. Yəni, əgər Ermənistan hökuməti bunu siyasiləşdirirsə, bunu siyasi don gelirsə, bunu hansısa prezidentin ora birinci sərnişin kimi gəlməsi ilə bağlı qələmə verirsə, Azərbaycan hökumətində addımı adekvat deyil təbii ki, demək ki, biz vuracaq. Çünki məkan, bu avia məkanı biz onsuz da istifadə edirik. Biz Ermənistanın avia məkanını istifadə edirik, hava məkanını istifadə edirik, bəli. Bu təbii ki, qeyri-adekvatdır. Bundan ötürü hökumət bütün beynəlxalq strukturlara, bütün nə bilim mümkün kanallarla çalışmalı idi ki, Ermənistanın bu hərəkətini qarşısını ala bilsin. Baxmayaraq ki, bizim torpağımız işğal olunur. Baxmayaraq ki, bizim torpağımız Ermənistan nəzarəti altındadır. Ancaq hava məkanı bu biraz beynəlxalq aləmdə çox belə qarışıq məsələ, yəni çox problemli məsələdir. Yəni hamı çalışır ki, bu beynəlxalq qanunlara əməl olunsun. Çünki burada həqiqətən tanınmamış hansısa bir ölkənin məkanına ona imkan vermək ki, o hansısa beynəlxalq konvensiyalarda tənzimlənən hava məkanından istifadə etsin. Bu riskli şeydir. Çünki Azərbaycan kimi dövlət bütün beynəlxalq demək olar ki, aviakompaniyalar, dövlətlər çalışırlar ki, Azərbaycanın demək olar ki, yanacaq doldurma xidmətindən istifadə eləsinlər. Yəni heç kim istəməzdi ki, Azərbaycanla ciddi problem olsun. Bütün aviakompaniyaların böyük əksəriyyəti gəlib Azərbaycanda yanacaq doldururlar. Əgər onların uzun uçuşları varsa bu bölgəyə. Ondan görə mənimə gəlir ki, burada daha təmkinli, daha ağıllı siyasət yürütmək lazım idi ki, bu məsələ çox qabardılmasın. Və Azərbaycan məsələ qalxanda, məsələ ortaya çıxanda Azərbaycan hökuməti beynəlxalq aləmlə işləməlidir. Yenə də burada, yəni məsələ gəlir ona çıxır ki, biz nə qədər beynəlxalq, əlimizdə olan beynəlxalq təzyiqdən istifadə edə bilirik. Heç nə eləyə bilmirik.
Bu yaxınlarda Moskvada Rusiyadakı Azərbaycan və erməni diasporunun nümayəndələri arasında görüş keçirildi. Görüşün keçirilməsinin məqsəd Rusiyadakı Azərbaycan və erməni cəmiyyətlərinin diasporunun millətlərarası sülhün bərqərar olmasında artan rolunu, Rusiya prezidenti Vladimir Putinin milli siyasət strategiyası layihəsinin müzakirəsi, milli kütləvi informasiya vasitələrinin çoxmillətli Rusiya cəmiyyətinin konsolidasiyasında rolunu müzakirə etmək olub. Görüş Azərros Federal Milli Mədəni Muxtariyyət, Rusiya-Azərbaycan Təşkilatları İttifaqının və Rusiya-Erməni İttifaqının təşəbbüsü ilə təşkil olunmuşdu. Əvəz bəy, necə düşünürsünüz? Belə qeyri-rəsmi görüşlər münaqişənin həllinə yardımcı ola bilərmi?
Təbii ki, qeyri-rəsmi görüş əhval-ruhiyyə yaradır cəmiyyətdə və hətta gərginliyi yaradan qaldırır. Mən həmin görüşü baxmayaraq ki, dəyərləndirdim, ancaq çox belə ona ikili yanaşdım. Əvvəla 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan çox zəngin və çox da təcrübəli insanları Moskvada yaşayırlar və onlarla Ermənistan icması arasında, Ermənistan diaspora arasında bu Dağlıq Qarabağla bağlı birinci dəfə görüş keçir. Çox gülməli bir şeydir.
Amma məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsi.
Yox, yəni başa düşdüm. Rusiyanın aydın məsələdir. Yəni orada müzakirə olunub ki, gələcəkdə belə görüşlər keçirilsin, nə bilim əhalidən. Yəni təsəvvür eləyin. Azərbaycanın ziyalıları, Azərbaycanın imkanlı insanları Moskvada yaşayırlar və Moskvada eləcə də Ermənistandan söhbət. Ermənistan biraz fəaldır, çünki Ermənistan diasporasının Dağlıq Qarabağdan başqa Moskvada ayrı işləri də var. Münasibətlərin normallaşdırılması işi var, genosidlə bağlı müəyyən işlər. Bu qədər imkanları olan insanlar Moskvada yaşayırlar və onlar indiyə kimi ciddi bir addım atmayıblar. Bu maraqlı bir addımdır, ancaq yenidən burada Putinin siyasətinin dəstəklənməsi deyəndə mən biraz belə ehtiyat elədim. Putinin regionda, yəni bu Cənubi Qafqazda hansı siyaseti var? Putin'in siyaseti odur ki, bu region Putin Rusya'nın elinden çıkmasın. Onu mu destekleyirik biz? Yani Putin'in tabii ki biz onlar Rusya vatandaşlardılar ve Rusya'nın maraqlarına gidebilecek, karşı gidebilecek hansısa bir adım onlar için çetin olabilir, biznesler için. Ancak burada Putin'i desteklemekten söhbət getmemelidir. Burada Ermənistan ve Azerbaycan halkları arasında münasibetlerin normallaşılması söhbət getmelidir. Tabii ki Moskvanın siyaseti kontekstinde. Eğer onu eləyebileceklerse ben alkışlayıram. Ben çok təəssüf edirəm ki, heç vaxt onlar bizi kimi insanlarla görüşmeye cəhd eləməyiblər. Yani biz mən Moskvada Moskva deməli Rusiyalı ekspertlərin təşkil etdiyi görüşlərində dəfələrlə iştirak eləmişəm. Heç bir vaxt həmin o Azərrosun nümayəndəsi bir dəfə də olsun zalda olubsa da belə gəlib maraqlanmayıb ki, siz kimsiz axı? Siz gəlib burada niyə belə şeylər danışırsınız? İndi çox aktivləşiblər, çox maraqlıdır. Olsun, ancaq nəticəsini qoya bilsinlər ortaya və düzgün yol, düzgün istiqamət qoya bilsinlər. Nə istəyirlər? Ermənilərlə görüşüb münasibətlərin onlaşma. Bəli, mən çox təəssüf edirəm ki, Ermənistan cəmiyyətində dedilədi. Misal üçün, Armen Cigarxanyan kifayət qədər hörmətli adamdır və hamının hörmətlədiyi adamdır. Bizim də ona müəyyən qədər onun sənətinə böyük hörmətimiz var. Hamı sevə-sevə o insanı Armen Cigarxanyan çox tez-tez bəyanatlar səsləndirirdi ki, biz Azərbaycanlılarla münasibətləri normallaşdırmalıydıq. Mən təsəvvür fikir verdim və təsəvvür edirəm ki, bu adamlar nə qədər 2 ildən çoxdur ki, bu cəmiyyətlərə işləyə biləcək mesajlar yayırlar. Yəni Armen Cigarxanyanın müsahibələri məhz ona yönəlmişdi ki, o baza yaradırdı. Yaradırdı ki, bax, biz münasibətləri gərginləşdirməliyik. Mən hiss elədim ki, nə qədər ermənilər daha sistemli işləyirlər, nəinki bizimkilər. Bizimkilər yığışdılar, müzakirə elədilər, sonra nəticəsi nə oldu? Hansısa bir ekspertlərlə məsləhətləşmə aparıldı. Mən demirəm ki, onlar dərhal gətirib hesabat verməlilər cəmiyyəti. Heç olmasa, yəni nə deyim, yəni maraq xatirinə, yəni bu adamlar baxırlar ki, bu Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətindən işləyə biləcək adamlar var. Heç olmasa onların elektron adreslərinə nəsə bir şey göndərsinlər, desinlər ki, ay millət, biz istəyirik ki, sizin də nəsə bir fikrinizi öyrənək. Bəlkə sizin dediklərinizi, bəlkə biz baxa bildik, oxuya bildik, görə bildik siz nə işinə məşğulsunuz. Yəni bu baxımdan mən hesabıyorum ki, biraz gecikilmişdi, ancaq vacib addımdır.
Eyni zamanda Əvəz bəy, yenidən bu Sürih protokolları gündəmə gəlib və siyasətçilər Ermənistan-Türkiyə sərhədlərinin açılmasının tərəfdarı kimi çıxış edirlər. Yəqin ki, mətbuatdan özünüzə tanışsınız bunlarla bağlı. Sizcə sərhədlər açılsa, bu, yəni Türkiyə-Ermənistan sərhədlərindən gedir söhbət, açılsa bu münaqişənin həlli üçün nəsə bir xeyirli təsir ola bilərmi? Tezləşdirə bilərmi?
Məhz gərginliyin azaldılmasında sərhədlərin açılmasının böyük rolu ola bilər. Türkiyə, yəni kifayət qədər siyasəti bəlli olan və siyasəti uğrunda mübarizə aparan, maraqları uğrunda mübarizə aparan dövlətdir. Mən əmin deyiləm ki, Türkiyə sərhədlərin açılmasına gedirsə, düşünülməmiş addım atır. Türkiyə bilir ki, onun iqtisadiyyatı...
Gedirmi?
Yəni, əgər gedəcəksə, Türkiyə bilir ki, onun iqtisadiyyatı, onun insan gücü, insan potensialı bu regionda çox şey dəyişə bilər. Mən əminəm, mən bunu bir dəfə Ermənistanda konferansda da demişəm. Türkiyə çoxlu investisiya qoyacaq Ermənistanın siyasətində, Ermənistanın turizm potensialına, nə bilmə, Ermənistanın biznesinə və birdən-birə təbii ki, adamlar baxacaqlar ki, Ermənistan sosiumunda Türkiyənin çəkisi artıb. Yəni, bu gərginliyin azalmasına gətirib çıxara biləcək. Sərhədlərin açılması, mən demirəm, demək olar ki, Türkiyə üçün Ermənistan kimi məhdud bir bazara ehtiyac var. Çünki Türkiyənin, təbii ki, Türkiyənin məhsulları Ermənistanda satılır, onsuz da Gürcüstan və İran vasitəsilə, daha çox Gürcüstan vasitəsilə. Açıq bazardan söhbət gedir. Ancaq Türkiyə maraqlıdır ki, həm qonşusu ilə olan problemini həll edə bilsin, Azərbaycanın problemini çözə bilsin, eyni zamanda Türkiyə olan beynəlxalq aləmdə təzyiqləri, Avropa Birliyi ilə bağlı Türkiyənin ilişkilərində bu təzyiqləri həll edə bilsin və onda mənə gəl ki, Türkiyənin dividendi burada daha çox olacaq. Və Türkiyədə ağıllı siyasətçilər məncə, mən çünki Türk kanallarına hərdən baxıram və yazılarını oxuyuram və hiss edirəm ki, orada bizdən daha çox bu sərhədlərin açılmasından bağlı polemikalar gedir. Və onlar öz götür-qoy eləyə biliblər öz itirəcəklərini və qazanacaqlarını.
Rusiya imkan verər mi ki, sərhədlər açılsın, Türkiyə-Ermənistanın?
Rusiya, onda gərək Rusiya Ermənistanı, Ermənistanı atalıq eləsin, əgər sərhədləri açmağa cazı verməsə. Rusiyanın da buna imkanı yoxdur. Rusiyanın özünün problemləri, Ermənistanın tələbatlarının artması, yəni mümkün deyil. Rusiya Ermənistanın bütün vacib demək olar ki, obyektlərini almağına baxmayaraq, misal üçün atom elektrik stansiyasından tutmuş, nə bilim, aeroportundan tutmuş bütün vacib elektrik vacib obyektlərini alıb, ancaq ora bir qəpik olsun investisiyaya yatırmayıb. Yəni Rusiya mümkün deyil ki, Rusiya Ermənistanı bu blokada da təkcə qoruya bilsin, saxlaya bilsin.
Aydındır, Aydındır Əvəz bəy, təşəkkür edirik verilişimizə gəldiyiniz və suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Dinləyiciləri xatırladıram ki, verilişimizin qonağı konfliktoloq Əvəz Həsənov idi və Arif Yunus konfliktoloq, o da verilişimizə qatılmışdı, o da öz fikirlərini bildirdi. Verilişimiz yekunlaşır bu saatlıq. Biz bu saatda Qarabağ danışıqları haqqında danışdıq. Bir qədər sonra xəbərlər, dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində yeni seçki təklifləri haqqında danışacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda virtual